οποίο λέγει ο λαός Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ, πλήρες ο ουρανός και η γη της δόξης σου, σανά εν της υψής της, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, σανά ο εν της υψής της. Αυτό είναι αυτό που ψάλλει ο λαός σου, η χορή των ψαλτών σήμερα. Ο ιερεύς κατά τη διάρκεια που ψάλλεται αυτός ο ύμνος, λέγει χαμηλοφόνος, «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βόμεν και λέγομεν, Άγιος Σύ και Πανάγιος, Σύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο». Μαζί με αυτές τις επουράνιες δυνάμεις, τις μακάριες αγγελικές δυνάμεις και εμείς δέσποτα φιλάνθρωπε, κράζουμε και λέμε «Είσαι Άγιος και Πανάγιος, Εσύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο». Ένα στοιχείο της Θείας Λειτουργίας είναι ότι ο άνθρωπος μαζί με τους αγγέλους, μαζί με όλους τους Αγίους, ενώνεται σε μία κοινή υμνοδία του ουρανίου Θεού, της Αγίας Τριάδος. Και ο άνθρωπος γίνεται συλλειτουργός των αγγέλων. Και έτσι μπορούμε και εμείς, όχι γιατί είμαστε Άγιοι, αλλά γιατί ο Θεός είναι Άγιος και το βάπτισμα το οποίο μας εχάρισε ο Χριστός στην Αγία του Εκκλησίαν είναι Άγιον, μπορούμε και εμείς λοιπόν με αυτές τις μακάριες αγγελικές δυνάμεις να φωνάζουμε και να λέμε «Είσαι Άγιος και Πανάγιος, Εσύ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο». Έτσι, τι έχουμε να πούμε στο Θεό? Μπορούμε στο Θεό να πούμε εκτός από όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας προβληματίζουν καθημερινά, όταν θέλουμε να δοξολογήσουμε τον Θεό, να εκφράσουμε την αγάπη μας προς τον Θεό, μπορούμε να του πούμε ακριβώς μόνο αυτά τα λόγια, ότι «Εσύ είσαι Άγιος, είσαι Πανάγιος, εσύ και ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη δική σου αγιότητα, απλώς είμαστε εδώ που είμαστε και ζητούμε το δικό σου έλεος και τη δική σου χάρη». Γι' αυτό στη συνέχεια λέγει «Άγιος Σύ και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα Σου». Είσαι τόσο Άγιος και Πανάγιος και μεγαλόπρεπη η δόξα Σου. Γιατί όλα αυτά όμως, και τι σχέση έχουν όλα αυτά με εμάς? Γιατί ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν Σου τον μονογενή δούνε, ή να πάσο πιστεύουν εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Γιατί, λέγει, εσύ τόσο πολύ αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωσες τον μονογενή Σου Υιόν, για να μην χαθεί κανείς που πιστεύει σε Αυτόν. Δηλαδή, ευλογούμε το όνομα του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό και δεν έχουμε λόγια να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι στον Θεό, γιατί είναι Άγιος, γιατί είναι Πανάγιος, γιατί είναι όλα αυτά που είναι, γιατί υπάρχει για μας, αλλά πάνω απ' όλα γιατί αυτός ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, απέραντα, ως τον κόσμο Σου ούτως ηγάπησας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός αγαπά τον κόσμο. Και όταν λέμε ο Θεός αγαπά τον κόσμο, απέραντα, απόλυτα, σκεφτείτε δηλαδή ποιος μπορεί να εννοήσει το μέγεθος του Θεού. Κανένας. Ο Θεός είναι έξω από όλα τα μεγέθη που υπάρχουν στον κόσμο. Εδώ τα μεγέθη του σύμπαντος δεν μπορούμε να εννοήσουμε. Έτσι λέει, τόσα εκατομμύρια έτη φωτός μακριά από μας υπάρχουν, ξέρω εγώ, ουράνια αστρικά σώματα. Πλανήτες, αστέρες, ξέρω πώς λέγονται. Εκατομμύρια έτη φωτός. Ο Θεός είναι έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν τα χτιστά γεγονότα δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε με το νου μας, πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος του Θεού. Είναι ασύλληπτο το μέγεθος του Θεού. Όπως λοιπόν είναι το μέγεθος του ασύλληπτο, έτσι είναι και η αγάπη του ασύλληπτη για τον κόσμο. Μα αν εμείς λέμε ότι εγώ αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά και νοούμε αυτό τη μεγάλη αγάπη που έχουμε για έναν άνθρωπο, σκεφτείτε πώς αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο και δεν μπορεί κανείς ούτε να συλλάβει το μέγεθος αυτής της αγάπης. Και όταν λέγει εδώ ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο απέραντα, δεν αγάπησε ο Θεός τα βουνά και τα λαγκάδια και τις πεδιάδες και τα άστρα και τη σελήνη και τον ήλιο. Τον άνθρωπο αγαπά ο Θεός. Όλα τα άλλα τα έκαμε για τον άνθρωπο. Τα ζώα, τα φυτά, τα πουλιά, τα ψάρια, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν γύρω μας, όλα έγιναν για τον άνθρωπο. Και ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο. Εάν ο άνθρωπος δεν υπάρξει, δεν υπάρχει, τότε δεν έχουν νόημα κανένα για τον Θεό όλα τα υπόλοιπα. Όλα λαμβάνουν νόημα γιατί υπάρχει ο άνθρωπος. Και ο Θεός έκαμε όλα αυτά για να ευλογήσει τον άνθρωπο, για να δείξει στον άνθρωπο πόσο πολύ τον αγαπά. Όπως ένας γονιός, ένας σύζυγος, κάποιος που αγαπά ένα πρόσωπο, του κάνει, ξέρω εγώ, ένα πολύτιμο δώρο ή χτίζει στο παιδί του, ξέρω εγώ, ένα ωραίο σπίτι και το κάνει με τα καλύτερα υλικά και με τον καλύτερο τρόπο που έχει. Και βάζει μέσα και πολλά πράγματα, ας πούμε, υπερβολικά δείγματα αγάπης, γιατί αγαπά το παιδί του και θέλει να του δείξει ότι εγώ για σένα δεν σκέφτομαι τίποτα, δεν υπολογίζω τίποτα, μόνο για τη δική σου αγάπη. Έτσι έκαμε ο Θεός με τον άνθρωπο και με τη δημιουργία του κόσμου. Δημιούργησε τον κόσμο για να δείξει πόσο αγαπά τον άνθρωπο. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε όσο μπορούμε αυτόν το άπειρο μέγεθος της αγάπης του Θεού. Ώστε να κινηθεί η καρδιά μας σε ευγνωμοσύνη, σε δοξολογία. Όχι γιατί ο Θεός έχει ανάγκη να τον δοξολογούμε. Το είπαμε πολλές φορές ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη των δικών μας λόγων. Δεν έχει ανάγκη από τα λόγια μας ο Θεός. Να του λέμε είσαι Άγιος και είσαι Πανάγιος και Άγιος, Άγιος, Άγιος. Δεν έχει καμιά ανάγκη από αυτά ο Θεός. Εμείς όμως έχουμε ανάγκη να είμαστε σε αυτήν τη σχέση δοξολογίας και αγάπης με τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί σε αυτήν τη σχέση ευρισκόμενοι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον εαυτό μας. Μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως μας έπλασε ο Θεός. Να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού Πατέρα μας. Και είναι καλό πράγμα όταν έχουμε χρόνον ή όπου βρισκόμαστε, αλλά θέλει σίγουρα και κάποιο χρόνο ησυχίας ο άνθρωπος, ακόμα και στην εκκλησία όταν είμαστε, και ευτυχώς έχουμε την ευκαιρία μέσα στις μεγάλες ακολουθίες, ιδιαίτερα τώρα τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και στις άλλες ακολουθίες, και δεν μπορούμε να προσευχηθούμε ή θέλουμε, ξέρω εγώ, ο νους μας να καταπιαστεί με κάτι πιο ελαφρύ, πιο απλό, καλό είναι να έχουμε αυτήν την αδολεσχία, δηλαδή αυτήν την μελέτη αυτού του νοήματος, το πώς μας αγάπησε ο Θεός και πώς έκαμε για μας ο Θεός. Και είναι καλό να θυμούμαστε την αγάπη του Θεού, να θυμούμαστε την αγάπη του Θεού και να βλέπουμε τι έκαμε ο Θεός για μας και πόσα μας έδωσε ο Θεός και πόσα μας χάρισε με το Άγιο Βάπτισμά Του, το οποίο μας έδωσε, και με την Θεία με την κοινωνία του Αγίου Σώματος και Αίματος Του και με χίλια δυο άλλα μέτρητα πράγματα, και όμως εμείς ανταυτού τίποτα δεν έκαναμε για το Θεό. Τίποτα δεν έκαναμε για μας δηλαδή. Όλα αυτά να τα αξιοποιήσουμε και να τα κρατήσουμε. Αλλά τα σκορπίσαμε σαν τον Άσο τον Υιό, τα σκορπίσαμε δεξιά-αριστερά και δεν τα καταλάβαμε καν, ούτε καν τα υπολογίσαμε, ούτε τα αξιολογήσαμε και χάσαμε το χρόνο μέσα σε αυτήν την ανόητη περιπέτειά μας, χωρίς καμιά απολύτως ευγνωμοσύνη και ευχαριστία προς το Θεό Πατέρα μας. Οι πατέρες, οι αγωνιζόμενοι στην προσευχή, επειδή βέβαια είχαν και χρόνο, αφιέρωναν κάποιο διάστημα αυτής της προσευχής τους σε αυτήν την αδολεσχία, δηλαδή εμελετούσαν με τον νου τους, με την καρδιά τους όλη αυτήν την ευλογία του Θεού και κινούσαν την ψυχή τους με αυτόν τον τρόπο σε ευγνωμοσύνη, σε ευχαριστία, σε μετάνοια, έτσι βλέποντας το πού είναι ο Θεός και πού είμαι εγώ, αυτήν την απόσταση που χωρίζει εμένα από τον Θεό, εσρινούσαν και επενθούσαν και μετανοούσαν και προσεύχονταν και ζητούσαν με πόνο το έλεος και την παρουσία του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε καμιά φορά ότι δεν έχω τίποτα να εξομολογηθώ. Και πράγματι, μπορεί να είναι άνθρωποι που εξομολογούνται συχνά και να μην έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Μπορεί να είναι τόσο ήσυχη η ζωή τους, τόσο τρεναρισμένη, ας το πούμε έτσι, η ζωή τους, που δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτά τα καθημερινά, τα απλά, τα τρέχοντα. Και λέει κάποιος, άκουσα κάποιον ο οποίος μου έλεγε ότι είπε κάποιος, κάποια κυρία, κάποιος άνθρωπος σε ένα γέροντα ότι δεν έχω τίποτα να εξομολογηθώ για αυτόν τον λόγο και δεν αισθάνομαι και την ανάγκη να προσεύχομαι. Γιατί να προσεύχομαι αφού δεν έχω τίποτα που με βαραίνει και δεν έχω κάτι που χρειάζομαι να μετανοήσω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Και βέβαια ο γέροντας ελυπήθηκε για την κατάσταση της ψυχής αυτού του ανθρώπου, γιατί η μετάνοια δεν είναι απλώς μια επίγνωση κάποιων συγκεκριμένων αμαρτημάτων, αλλά η μετάνοια γεννάται στην ψυχή του ανθρώπου όχι μόνο γιατί την τάδε μέρα, την τάδε ώρα έκαμα αυτήν την αμαρτία, αν είχα αυτήν την πτώση, επλήγωσα την ψυχή μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά ανά πάσα στιγμή, βλέποντας πώς έπρεπε να είμαι και πώς είμαι, βλέποντας το τι μου έδωσε ο Θεός με το βάπτισμα, που μου έκαμε να είμαι βασιλεύς της χτίσεως, που μου έδωσε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που μου έδωσε όλα αυτά που υποσχέθηκε στο Ευαγγέλιο, που με ενέδισε με τον εαυτόν του, έτσι με έντισε με τον δικόν του εαυτόν. Και εγώ αντί αυτού, η ζωή μου είναι μια ζωή νέκρας, μια ζωή μακράν του Θεού, μια ζωή η οποία κινείται μέσα στην αναισθησία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ούτε όλα αυτά τα χαρίσματα που μου έδωσε ο Θεός ενεργοποιήθηκαν μέσα μου, λόγω της δικής μου αμέλειας, της δικής μου ψυχρότητας, της δικής μου ραθυμίας, της δικής μου αναισθησίας. Όλα αυτά τα πράγματα, βλέποντας τα ο άνθρωπος, βλέποντας πού είναι ο Θεός και πώς είναι ο Θεός και βλέποντας πού είμαι εγώ, την απόσταση που με χωρίζει από τον Θεό Πατέρα και βλέποντας πώς είναι Εκείνος και πώς είμαι εγώ που είμαι πλασμένος κατ' εικόναν και ομοίωσήν Του, και ενώ έχω την δυνατότητα λόγω του Αγίου Βαπτίσματος και της μετοχής μου στα μυστήρια της Εκκλησίας, ο Θεός με έδωσε τη δυνατότητα να Του μοιάσω και να λειτουργώ και να κινούμαι όπως είναι Εκείνος, εγώ δεν το ενεργοποιώ αυτό. Έτσι μου έδωσε ο Θεός μια επιταγή, ας πούμε, και εγώ δεν πήγα καν στην τράπεζα να την εξοφλήσω. Τόση αμέλεια, τόση ραθυμία, τόση αδιαφορία, τόση αναισθησία. Βλέποντας αυτό και μόνο είναι αρκετό να συντρίψει την καρδιά μας και να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη μετανοίας, πένθους, δακρύων. Έχουμε ανάγκη προσευχής, εμπόνου προσευχής, έτσι να λέμε την προσευχή μας, με πόνο αισθανόμενοι πόσο να απέχουμε από τον Θεό των Άγιων και Πανάγιων. Αγάπησε λοιπόν ο Θεός τόσον τον κόσμο, ώστε έδωσεν τον Υιόν Του τον μονογενή, ή να πάσο πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Μας έδωσε ο Θεός τον Υιόν, τον μονογενή του Υιόν, τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι Θεός αληθινός, ομοούσιος με τον Πατέρα, καθόλου μικρότερος από τον Θεόν Πατέρα. Να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και σωτήρας του κόσμου. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι μικρότερος από τον Πατέρα Του, ούτε σε λιγότερη θεϊκή αξία από τον Θεό Πατέρα. Όπως Θεός είναι ο Πατήρ, το ίδιο Θεός είναι και ο Υιός, το ίδιο Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τρεις Θεοί, είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έτσι όλοι μετέχουν, όλοι είναι τα πρόσωπα αυτά τα οποία αποτελούν την Αγία Τριάδα, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ξεχωριστά διαιρεμένα και έτσι το καθένα στο δικό του χώρο, αλλά είναι ένα μυστήριο το πώς ο Θεός είναι ένας, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Μπορούμε να το καταλάβουμε εάν πιάσουμε τρία κεριά και τα ενώσουμε. Θα γίνει μια φλόγα. Ενώ είναι τρία τα κεριά, όταν τα χωρίζουμε είναι τρεις φλόγες, όταν τα ενώνουμε γίνεται μια φλόγα. Δεν έχουμε παραδείγματα ανάλογα με την μακαρία Αγία Τριάδα. Δεν έχουμε παρόμοια παραδείγματα στον υλικό κόσμο. Για να καταλάβουμε, απλώς γνωρίζουμε από τη Γραφή, από την Αποκάλυψη, από τους Πατέρες, ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, όχι τρεις Θεοί, τρία πρόσωπα, μία Θεότης. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Αυτός ο Υιός λοιπόν, ο μονογενής Υιός του Πατρός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε για μας άνθρωπος. Για ποιο λόγο? Ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Για να μην χαθεί κανένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Υιόν του Θεού και επικαλείται το όνομα του Χριστού, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Άρα λοιπόν, εκείνο που μας σώζει είναι η πίστη μας στον Χριστό, η επίκληση του ονόματος του Χριστού, η οποία βέβαια γίνεται μέσα από την καρδία την ταπεινή, η οποία μετανοεί για τις αμαρτίες της. Το είπαμε πολλές φορές ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος στον κόσμο, κανένας άνθρωπος, απολύτως κανένας, όσες αμαρτίες και αν έχει, όσα κακά και αν έχει πάνω του, όσο διεστραμμένος και αν είναι, δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει του Θεού ότι Θεέ μου, ξέρεις, εγώ με τόσες κακίες, με τόσα εγκλήματα, με τόσες διαστροφές, δεν μπορώ να σωθώ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Γιατί αν το πει αυτό ο άνθρωπος, σαν να προσάπτει στον Θεό την μορφή και την κατηγορία ότι εσύ μένε σταυρώθηκες, αλλά δεν μπορείς να με σώσεις εμένα. Γιατί εγώ έχω τόσα κακά πάνω μου, έχω τόσες αμαρτίες που εσύ δεν μπορείς να με σώσεις. Αυτό το πράγμα είναι βλασφημία για τον Θεό. Είναι ύβρις, είναι προσβολή για τον Θεό Πατέρα μας. Κανένας άνθρωπος δεν υπάρχει ο οποίος να πει ότι εγώ δεν μπορώ να σωθώ. Μπορεί να πει ότι εγώ με τις δικές μου δυνάμεις δεν μπορώ, σίγουρα. Με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε. Αλλά με τη δύναμη του Θεού μπορούμε. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενεργεί τη σωτηρία μας και η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Χριστού, της αγάπης του Θεού και της δικής μας συνεργασίας. Θα μου πεις ότι μα εμείς είμαστε γεμάτοι αμαρτίες. Τι συνεργασία κάνουμε με τον Θεό, αφού κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή η ζωή μας είναι γεμάτη αμαρτίες? Μπορεί να είναι και έτσι. Και έτσι είναι πολλοίς. Και έτσι είμαστε πιο πολλοί. Τι μας σώζει? Η μετάνοια. Η μετάνοια είναι αυτή που μας σώζει. Η μετάνοια και η επίκληση του ελέους του Θεού. Έτσι να παρακαλούμε τον Θεό να μας σώσει. Το είπα πολλές φορές, αλλά είναι κάτι που το βιώνουμε και στον εαυτό μας και στους αδελφούς μας και καθημερινά το βλέπουμε μπροστά μας όταν έρχονται άνθρωποι γεμάτοι πράγματι με πάρα πολλά βάρη πνευματικά, με πολλά έτσι τραύματα ψυχικά, πνευματικά, και λέει κανείς με τη λογική πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ελευθερωθεί. Με τη λογική την ανθρώπινη δεν μπορεί. Με τη λογική την ανθρώπινη και με την δύναμη την ανθρώπινη μόνο είναι καταδικασμένος, είναι τελειωμένος. Όπως όταν βλέπεις μπροστά σου ένα πτώμα, ένα νεκρό πράγμα, λες αυτός είναι νεκρός. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναστηθεί ένα νεκρός. Για το Θεό όμως αυτή η περίπτωση υπάρχει. Δεν μπορείς να πεις για τον Θεό ότι Θεέ μου, νεκρός επέθανε, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αν ήταν ζωντανός, αν ψυχομαχούσε, αν είχε έστω και μια πνοή ζωής, κάτι θα γινόταν. Ο Θεός ανιστά και τους νεκρούς. Μπορεί ο Θεός να αναστήσει και τους νεκρούς. Ποιους νεκρούς όμως? Εκείνους οι οποίοι επικαλούνται το όνομα του Θεού και το έλεος του Θεού. Θα μου πεις, ένας νεκρός μπορεί να επικαλεστεί το έλεος του Θεού? Οι περιπτώσεις αυτές των πνευματικά, ας πούμε, τραυματισμένων ανθρώπων που νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι πεθαμένοι πνευματικά, έχουν όμως στο βάθος της ύπαρξής τους μια φωνή νικεσίας. Έτσι, μια φωνή νικεσίας η οποία ελκύει την Θεία Χάρη, ελκύει το έλεος του Θεού, ελκύει την αγάπη του Θεού, και ο Θεός βρίσκει τρόπο να τους σώσει. Δεν είναι για τον Θεό δύσκολο να σωθεί ο άνθρωπος. Φτάνει να θέλει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχουν δύσκολα πράγματα για τον Θεό. Αλίμονο εάν ο Θεός είχε περιπτώσεις στις οποίες θα έλεγε δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είναι δύσκολη περίπτωση αυτή η υπόθεση. Τότε τι Θεός θα ήταν? Δεν θα είχε την άπειρη εκείνη παντοδυναμία τη θεϊκή, η οποία αρμόζει στη θεϊκή του φύση. Γι' αυτό τον λόγο ούτε εμείς πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, ούτε εμείς, αλλά ούτε και στους αδελφούς μας να τους βλέπουμε και να λέμε αυτός είναι χαμένος, είναι τελειωμένος. Δεν έχει χαμένο. Μέχρι την τελευταία πνοή του άνθρωπος μπορεί να σωθεί και να μετανοήσει. Μέχρι την τελευταία πνοή. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός, για να μας το δείξει αυτό το πράγμα ξεκάθαρα και να μας το διδάξει και να μας το τυπώσει, επήρε μαζί του στον Παράδεισο πρώτον τον ληστή. Τι ήταν ο ληστής? Ένας παλιάνθρωπος, ένας ελεηνός. Δεν είναι απλώς ότι έκλεβε. Οι ληστές της εποχής εκείνης τα κάμναν όλα. Δεν ήταν όπως τους σύγχρονους ληστές που είναι πολιτισμένοι, είναι εξευγενισμένοι, έχουν διδακτορικά διπλώματα. Είναι ληστές εξευγενισμένοι αυτοί. Είναι καλοί ληστές, είναι καλά πλάσματα, ξέρουν και ξένες γλώσσες, έχουν όλα τα προσόντα. Οι άλλοι καημένοι που ληστεύουν καμιά τράπεζα, κανένα περίπτερο, είναι πιο χωριάτες, ας πούμε. Πιο χωριάτες ληστές, και εκείνοι δεν τα καταφέρνουν, τους πιάνουν οι κάμερες κάθε λίγο, τους κουτσουφλούν, τους πέφτουν τα πράγματα. Διάβαζα προχτές ένα, λέει, επήρε λίστεψε ο Κακομύρης, επήρε να φύγει, κουτσούφλησε, έπεσε χαμέ. Πήγαν και τα ριάλια, πήγαν όλα. Το δυστυχή, φαντάζομαι τι την έβρα έκαμε εκεί την ώρα. Μια φορά όταν ήμουν διάκος στη Θεσσαλονίκη και ήμουν στον Άγιο Δημήτριο, στο μεγάλο νόο του Άγιο Δημητρίου, κάποιο παιδί έρχονταν και έκλεβε από την εκκλησία. Εκεί είχε έναν έτσι παρεκκλήσιο στον Άγιο Δημήτριο και πήγαινε ο καημένος, το σπάζε και το έπιανε τα λεφτά όλα που έβαζε ο κόσμος μέσα. Η επίτροπη παραμόνευσαν κάποια ώρα, αφού είσαι μια, δυο, τρεις, είσαι και μια φορά, το έκαμε, τον έπιασα. Ήταν ένα παιδί. Αλλά οι επίτροποι είχαν τη σοφία να με βάλουν το φυλάω μέχρι να πάρω τηλέφωνο την αστυνομία. Λοιπόν, μόλις τον εφήγαν εκείνοι, του λέω άφησε τα χρήματα και φύγε γρήγορα. Έφυγε ο καημένος, χάθηκε, ήρθα μετά. Πού πήγαινε το παιδί, λέω, μα πετέθηκε. Μου λέει, μου πετέθηκε, τι θα το κάνω εγώ. Μπορούσα να το κρατήσω. Έφυγε. Αλλά σας άφησε λίγα χρήματα εκεί, πήρε τα μισά. Και τα άλλα μισά τα άφησε. Λοιπόν, ο ληστής είναι ένας άνθρωπος της εποχής εκείνης. Όχι όπως τους σημερινούς τους ταλέπορους, αλλά όπως της εποχής εκείνης τα δεδομένα ήσαν, που είχαν όλες τις αμαρτίες και όλα τα κακά πάνω τους. Μια φύση διαστραμμένη από πάνω έως κάτω. Όμως ο Χριστός τον επήρε μαζί του. Όχι γιατί ήταν ληστής, αλλά γιατί παρόλο που ήταν ληστής, είχε μέσα στην ύπαρξή του μια ψύχα, ένα ψήγμα, μια χαραμάδα από την οποία μπήκε το φως του Θεού στην ψυχή του και εμπόρεσε και μετενόησε εκείνη τη στιγμή που ήταν πάνω στο Σταυρό. Την τελευταία στιγμή μετενόησε και στράφηκε προς τον Θεό και επεμνήσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία Σου, ταπεινά βέβαια και με μετάνοια. Και έτσι έβαλε αυτό το κλειδί στην πόρτα του Θεού και άνοιξε και μπήκε μέσα. Για να μας δείξει ο Θεός ότι ποτέ δεν πρέπει ούτε να καταδικάζουμε κανέναν άνθρωπο, ούτε να τους κατακρίνουμε, αλλά ούτε και να απογοητευόμαστε, ούτε για μας, ούτε για τη σωτηρία των αδερφών μας. Και όταν έρχεται ο άλλος και σου εκθέτει τη δυσκολία του την πνευματική και δεν έχεις τι να του πεις για να θεραπευθεί, τότε μπορεί να του πεις, κοίταξε, δεν έχω να σου πω τίποτα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Μας ρωτούν οι άνθρωποι, τι να κάνω πάντερ μου, δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις. Πολλά θα έπρεπε να κάνεις, αλλά τι μπορείς από όλα αυτά δεν ξέρω. Εκείνο όμως που μπορείς να κάνεις σίγουρα είναι να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Ταπεινά να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Και αν επικαλείσαι το όνομα του Θεού ταπεινά και με μετάνοια, τότε ο Θεός που είναι πανάγαθος θα βρει τρόπον να σε σώσει και να σε ελεήσει. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός είναι η ελπίδα του κόσμου. Γι' αυτό πάσο πιστεύων εις το Χριστό δεν χάνεται, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτός ο Χριστός, ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής. Αυτός ο Χριστός, ο οποίος έκαμε τα πάντα για τον άνθρωπο, ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος για μας, και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσας, και αυτός που εκπλήρωσε όλο το έργο της σωτηρίας μας. Ό,τι έκαμε ο Χριστός μέχρι την εσχάτη λεπτομέρεια το έκανε εγνώση του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν έκαμε πράγματα τυχαία ο Χριστός. Τίποτα δεν είπε και τίποτα δεν έκαμε γιατί έτσι έτυχε. Τα πάντα τα έκαμε για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και η πιο ελαχίστη λεπτομέρεια της ζωής του και των λόγων του έχουν απέραντο βάθος και απέραντη σημασία γιατί είναι υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Αυτό λοιπόν αφού εκπλήρωσε όλη αυτή το έργο της σωτηρίας μας, τη νύχτα κατά την οποία επαρεδίδετο που θα παραδεινόταν στους Εβραίους, θυμάστε, δεν επαραδόθηκε γιατί πήγαν και τον πιάσαν οι Εβραίοι, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου, ο ίδιος λέγει, καλύτερα ο ίδιος παρέδωσε τον εαυτόν του θεληματικά υπέρ της του κόσμου ζωής, για τη ζωή του κόσμου, υπέρ όλου του κόσμου. Επήρε ψωμί εν τες αγίης αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσήν. Επήρε ψωμί, επίλαβε νάρτον στα άγια και άχραντα και αμόμητα χέρια του, και αφού ευχαρίστησε τον Θεό και ευλόγησε τον άρτον και τον αγίασε, τον έκοψε. Και κλάσας έκοψε τον άρτον, τον εμήρασε στους μαθητές του και τους είπε τα λόγια τα οποία ακούμε, λάβετε, φάγετε κτλ. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι η μετοχή μας σε αυτόν τον μυστικό δείπνο του Χριστού. Και ο Χριστός μας είπε αυτό θα κάνετε εις την εμήν ανάμνηση. Θα κάνετε αυτήν την πράξη της Θείας Ευχαριστίας για τη δική μου ανάμνηση. Ουσιαστικά κάθε μέρα που τελούμε τη Θεία Ευχαριστία μετέχουμε εις τη ζωή του Χριστού, εις τον ίδιο τον Χριστό, σε όλα τα γεγονότα της ζωής Του, από τη γέννηση μέχρι την ανάληψη, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Όλα είναι παρόντα. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να αξιολογήσουμε την Θεία Λειτουργία για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλώς μια παρακολούθηση κάποιων ύμνων, κάποιων νοημάτων, κάποιων λατρευτικών σκηνών. Είναι η μετοχή μας. Μετέχομαι σε αυτήν την πράξη της Εκκλησίας η οποία είναι μετοχή στη ζωή του Χριστού. Όπως ο Χριστός επήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το αγίασε, το έκοψε και το έδωσε στους μαθητές του, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν έχει καμιά διαφορά ο δείπνος ο μυστικός από τη Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή να πει κανείς ότι αν ήμουν εκείνη την νύχτα στο μυστικό δείπνο, μα είσαι κάθε μέρα σε Θεία Λειτουργία. Το ίδιο είναι. Καμία διαφορά δεν έχει. Ο άρτος που ευλόγησε ο Χριστός εκείνη την νύχτα είναι ο ίδιος άρτος που ευλογείται κάθε μέρα από την Εκκλησία και μεταδίδεται στους πιστούς. Καμία διαφορά. Δεν είναι χαμηλότερης αγιότητας από εκείνον τον άρτο. Μα αν έχουμε το ίδιο το σώμα του Χριστού, τι άλλο χρειαζόμαστε? Τι άλλο μπορεί να μας λείψει από τον ίδιο τον Χριστό που τον έχουμε κάθε μέρα μπροστά μας και μπορούμε να μετέχουμε εις αυτόν και σε όλη την Αγία Ζωή Του και να σωζόμαστε και να αγιαζόμαστε και να ενωνόμαστε μαζί Του. Εδώ να κάνουμε την διακοπή, να σταματήσουμε για να μπούμε μετά στα υπόλοιπα. Αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Μάλιστα, κύριε Χρήστο. 2 λεπτά, κύριε Χρήστο μου, να φέρουν το μικρόφωνο. Έλα, Δημητράκη, εδώ μπροστά. Άτε, εσύ που είσαι τσβέρτος, είσαι μικρούλης. Μπροστά.
Πανιερώτατε, όταν κάποτε μας συμβεί κάτι κακό ή κάτι το ανεπιθύμητο, για να παρηγορηθούμε, λέγουμε ή μας λέγουν «έτσι έθελε ο Θεός». Αυτή η φράση νομίζω είναι λαθασμένη. Ο Θεός δεν θέλει το κακό μας. Γιατί επικράτησε αυτή η φράση, παρακαλώ?
Επικράτησε μέσα στην απλότητα της πίστεως των χριστιανών. Λέγοντας «έτσι ήθελε ο Θεός» ή «έτσι θέλει ο Θεός», για τους απλούς και πιστούς ανθρώπους αποτελεί μια παρηγοριά. Αφού το θέλει ο Θεός, το θέλουμε κι εμείς. Γίνεται μια αιτία παρηγοριάς. Όμως είναι μια φράση που δεν είναι ακίνδυνη. Γιατί μετά σαν να προσάπτουμε στον Θεό όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν γύρω μας. Έρχεται κάποιος, ας πούμε, και πιάνει ένα ξύλο και με κάνει άχρηστο. Έρχεται ο άλλος, μου λέει «έτσι ήθελε ο Θεός». Εντάξει, αν είμαι πιστό, λέω, αφού ήθελε ο Θεός να με κάνει μαύρο, καλά με έκαμε. Αλλά όμως, διερωτάτε κάποιος, καλά ο Θεός ήθελε να με κάνει άχρηστο στο ξύλο? Θέλει ο Θεός το κακό? Όχι βέβαια, δεν το θέλει. Γι' αυτό, τι θέλει ο Θεός σε αυτή την περίπτωση? Ο Θεός θέλει να αντιμετωπίσω το γεγονός εκείνο πνευματικά. Ήρθε κάποιος και με χτύπησε, με πρόσβαλε, με δυσφήμισε, με κακοποίησε. Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσω? Το αντιμετωπίσω πνευματικά, για να μην με βλάψει το γεγονός. Εάν με βοηθά το να πω ότι έτσι ήθελε ο Θεός, μπορώ να το πω, αλλά με αυτή την προοπτική, ότι δεν είναι ο Θεός που θέλει τα κακά που μας συμβαίνουν, αλλά εμείς προκαλούμε πολλές φορές τα κακά λόγω των αμαρτιών μας.
Έχω και κάτι άλλο. Αυτή δεν είναι ερώτηση, είναι μια παρατήρηση. Σε πολλές εκκλησίες, στους ναούς, ακόμα και εδώ στο Μητροπολιτικό Ναό, παρουσιάζεται κάποιο φαινόμενο. Κυκλοφορούν μες στον ναό αμαξούδες με μωρά. Βλέπεις μητέρες ή πατέρες να σπρώχνουν τα καρότσια σαν να κάνουν περίπατο μέσα στο δημόσιο κήπο ή μέσα στο δημόσιο δρόμο. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεικτο και ασέβεια. Το πρόβλημα όμως, πανιερό, δεν μπορεί να το λύσει ο νέο κόρος. Όταν δει αυτό το φαινόμενο, με καλό τρόπο να πλησιάζει τη μητέρα ή τον πατέρα και να πει: παρακαλώ, το παιδί είναι ευπρόσδεκτο στον ναό, οι αμαξούδες είναι ανεπιθύμητες. Να βγαίνουν έξω οι και διορθώνω, δεν είναι ωραία. Του δουλεύει και προχωρούν.
Ξέρεις, κύριε Χρήστο, μην και πάνε τώρα στο δημόσιο κήπο οι άνθρωποι. Και έτσι δεν έχουν αυτή την εικόνα του δημόσιου κήπου που έχουμε εμείς οι παλιοί.
Ναι, αλλά και πάση. Να προχωρούν μέσα στον ναό οι αμαξούδες, δεν είναι ωραίο πράγμα. Και αν πει η μητέρα, ο πατέρας, το μωρό που να το βάλω, να το πάρει στα χέρια σου. Και αν δεν είναι δύσκολο, τότε κάποιος να μείνει στο σπίτι και να έρθει και το βλέπει το παιδί. Δηλαδή είναι φαινόμενο το οποίο είναι άσχημο.
Εντάξει.
Να σπρώχνουν τα καρότσια μέσα στην εκκλησία.
Δεν ξέρω, ποτέ με μου έτυχε εμένα. Δεν ξέρω τι απαντήσω.
Το πρόβλημα δεν
προτείνει. Α, το δω το είδα, αλλά δεν με έτυχε να το κάνω.
Να σας πω, το πρόβλημα δεν προτείνει ο ιερέας να διακόψει τη θεία λειτουργία. Ο νεοκόρος που θα δει θα πάει με τρόπο ευγενικό.
Πάντως όλα πρέπει να γίνονται με καλόν τρόπο.
Ναι.
Να μην σκανδαλίζονται οι άνθρωποι και εμείς να χαιρόμαστε να έρχονται οι άνθρωποι στην εκκλησία. Εκείνο που πρέπει να κάνουν είναι ότι τα μικρά παιδιά να μην τα έχουν μέσα στο κέντρο της εκκλησίας.
Τα βρέφη.
Και τα βρέφη.
Είναι βρέφη.
Να μένουν λίγο πίσω οι γονείς, το πίσω μέρος του ναού.
Και να μπαίνει και η αμαξούδα μέσα.
Εντάξει, η αμαξούδα ας μην ευλοημένη, δεν ξέρω να μου να κάνει.
Να μπαίνει έξω. Αν το κρατά το παιδί, η μητέρα ή ο πατέρας στο χέρι.
Εντάξει. Αντί να φύγει έξω να τον εγκλέψουν, κύριε Χρήστο. Κλέφκοντες τώρα.
Είναι ασέβεια, πανιερότατε.
Εντάξει, κύριε Χρήστο μου. Αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα μικρά παιδιά να μην τα φέρνουν μπροστά, γιατί το παιδάκι κουράζεται και αντιδρά και θέλει να εκδηλωθεί, να φωνάξει, να τρέξει. Και δεν είναι όμορφο πράγμα σίγουρα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία που είναι τόσο σοβαρό γεγονός, τα παιδιά να κάνουν τον ταρζάν μες στο σολέα, ας πούμε, και να σκαρφαλώνουν και να κάνουν και αυτιάζουν.
Εγώ λέω για τα βρέφη.
Εντάξει. Και θα τα κρατάω εγώ ο παπάς και η μάμα, είπαμε. Αλλά τα μεγαλύτερα παιδιά. Πόσα να κρατάει η μάμα.
Πόσα να κρατά.
Πολλά. Όσα μπορεί, να κρατάει ο παπάς άλλα τόσα. Τα πίνει και η γιαγιά να κρατά τα υπόλοιπα. Αλλά να μην τα φέρνουν μπροστά, να τα έχουν έξω λίγο κοντά, ώστε μόλις το παιδί πάει να κουραστεί και να αντιδράσει, να το βγάζουν λίγο έξω. Δυστυχώς. Εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω αλλού, αλλά νομίζω μόνο εμείς το έχουμε, οι Έλληνες, έχουμε μια αρρωστημένη αγάπη στα παιδιά μας και νομίζω ότι τα παιδιά μας πρέπει να είναι το κέντρο του κόσμου. Και έχουμε το μωρό και πρέπει να τρέχει το μωρό να κάνει σβούρα μέσα στην εκκλησία, να καταστρέφει όλη τη Θεία Λειτουργία, να μην σεβόμαστε τους άλλους ανθρώπους που πήγαν να προσευχηθούν. Γιατί είναι το μωρό, λέει. Μωρό, σίγουρα μωρό. Σίγουρα το θέλουμε μες στην εκκλησία. Αλλά δεν είναι η θέση του μπροστά να κάνει, ας πούμε, ακροβατικά γυμνάσια μπροστά, το βλέπουμε όλοι. Πάρ' το μωρό σου δίπλα από την πόρτα. Και άμα δεις το μωρό θέλει να τρέξει, βγάλ' το στην αυλή να τρέξει. Δεν είναι τόπος του το κέντρο του ναού.
Έχει παιδιά που τρέχουν και πηγαίνουν στην Αγία Πόρτα.
Και μα μόνο στην Αγία Πόρτα, ό,τι θέλεις κάνουν.
Και κάθονται κάτω. Εντάξει, ευχαριστώ, πανίδε.
Να είσαι καλά, κύριε Χριστό μου. Είναι μια κακή νοοτροπία εμών των μεγαλυτέρων. Και δεν φτάνει αυτό. Έχει και κάτι, κυρίως γιαγιάδες, το βλέπω αυτό το πράγμα έτσι και στα χωριά που πηγαίνω. Μόλις μπει μια γυναίκα με ένα μωρό, αρχίζει, μάνα μου, άγου, ξέρω εγώ. Και γίνεται ένα σαματάς μες στην εκκλησία, δεν προσέχει κανένας. Μια φορά σε μια ναό στη Λεμεσό μπήκε μια κυρία με ένα παιδάκι σε ένα χωριό. Θα ήταν 50-60 άτομα στην εκκλησία. Εγώ μιλούσα, έκανα κήρυγμα. Δεν με πρόσεχε κανένας. Σε μια στιγμή λέω, αφού δεν με προσέχει θα σταματήσω το κήρυγμα. Ούτε που κατάλαβα. Σταμάτησα, μπήκα μέσα και δεν κατάλαβα, τους είπα έτσι. Λέω, ευτυχώς που δεν το καταλάβαν οι άνθρωποι. νόμισαν ότι τελειώσα. Και συνέχισε η λειτουργία κανονικά. Και εκείνο το βιολί του. Είναι ευπρόσδεκτα τα παιδάκια. Πρέπει να έρχονται στον ναό. Αλλά να είμαστε προσεκτικοί. Όπως και σε οποιοδήποτε σοβαρό χώρο. Έτσι, να πάρω το παιδάκι μου σίγουρα. Αλλά να σκεφτώ ότι ο άλλος που ήρθε εδώ να προσευχηθεί, που ήρθε να ακούσει τον λόγο, να ακούσει το κήρυγμα, να ακούσει το Ευαγγέλιο, θέλει να ακούσει. Υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα, άνθρωποι κουρασμένοι, άνθρωποι ηλικιωμένοι. Μα δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι ο καθένας να βλέπουμε τα παιδάκια τα δικά σου. Χαριτωμένα, χρυσά, αλλά το κάθε πράγμα στον τόπο του. Και... τώρα έχει κάποια άλλα πράγματα που πετάσσονται. Τα skateball, πώς τα λένε, skateball. Μπορεί να μπουν και με αυτά. Είναι, το πρόβλημα δεν είναι στα παιδάκια, είναι στους μεγαλύτερους. Πρέπει να ξέρει ο μεγαλύτερος ότι όταν έχει ένα μικρό παιδάκι, πού μπορεί να το πάρει και πώς πρέπει να το διαχειριστεί το παιδί του. Ότι πήγε στην εκκλησία, πρέπει να σεβαστείς τους υπόλοιπους οι οποίοι πήγαν εκεί να προσευχηθούν, να ξεκουραστούν πνευματικά, να ησυχάσουν, να δουν τον εαυτό τους. Δεν μπορείς να αφήνεις το παιδάκι σου να κάνει τσίρκο μες στην εκκλησία. Και να μην λέμε ότι μα τι θα γίνουν τα παιδιά, θα πάνε εκκλησία. Θα πάνε εκκλησία. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του. Έχεις το παιδάκι να είσαι κοντά στην πόρτα. Ανησύχεσαι το παιδάκι, βγάζ το λίγο έξω να τρέξει, να ξεθυμάνει και μετά το ξαναβάζεις μέσα. Τι σου φταίνουν όλοι οι υπόλοιποι να διασπαστεί η προσοχή των ανθρώπων γιατί εσύ θέλει να φέρεις το μωρό σου. Ναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Ναι, κυρία Μάρο.
Γιατί ονομάστηκε μυστικός δείπνος?
Ονομάστηκε μυστικός δείπνος γιατί ήταν κρυφά, δεν ήξεραν οι Εβραίοι που εγινόταν και γιατί έγινε μία νύχτα πριν από το Πάσχα των Εβραίων. Ο Χριστός δεν έφαγε το Πάσχα με τους μαθητές του τη νύχτα που το έφαγαν όλοι οι Εβραίοι, γιατί θα σταυρωνόταν και έτσι έκαμε το Πάσχα νωρίτερα. Και κανείς δεν ήξερε που ήταν, για να μην το συλλάβουν βέβαια, και μετά όταν βγήκε στον κήπο των Ελαιών, στο όρος των Ελαιών, εκεί συνελήφθηκε. Γι' αυτό λέγεται μυστικός δείπνος.
Έχει μία φράση που λέει, είναι αμήμη ανθώση,
αλήν αφάγωση το Πάσχα. Δηλαδή οι Εβραίοι προετοιμάζουν το να κάνουν το Πάσχα, να φάνε το Πάσχα, γι' αυτό δεν έπρεπε να μολυνθούν σε συναναστροφή με τους ειδωλολάτρες. Αυτόν τους εμάρανε. Το φόνο που κάνανε δεν τον έβλεπα και έβλεπα ότι αν πατζιντζήξει πάνω τους ένας ειδωλολάτρης, ένας εθνικός. Το μυανθώς σημαίνει να μην μολυθούν. Να μην μολυθούν. Ούτε και σε πεθαμένους έγκυζα. Δεν έγκυζα σε πεθαμένους, δεν έγκυζα σε ειδωλολάτρες, δεν έγκυζα σε ακάθαρτα ζώα. Ναι.
Μας έχετε πει, πανιερότατε, ότι ο μεγαλύτερος εγκληματίας μπορεί να κάνει πολλές αμαρτίες κάποιος άνθρωπος τέλος πάντων και στο τέλος της ζωής σου να ζητήσει μετάνοια και να συγχωρεθεί από τον Θεό.
Αν μετανοήσει πραγματικά.
Ναι. Όμως αυτό, αυτή η χαλαρότητα, ας το πούμε, δεν δίνει στον άνθρωπο τη σκέψη ας κάνω τα έσχατα στη ζωή μου και στο τέλος αφού ο Θεός θα μας συγχωρέσει.
Εκείνος ο οποίος, κόρη μου, λέει ότι ας τα κάνω όλα και να ζητήσω συγγνώμη, να σε βέβαια ότι θα ζητήσει συγγνώμη. Ούτε θα ξέρει πότε είναι το τέλος της ζωής του. Πρώτα απ' όλα, ποιος ξέρει ποιο είναι το τέλος της ζωής μας για να μετανοήσουμε. Αν ήξερα ότι έχω 12 ώρες μπροστά μου, εγώ σου λέω ότι σε 11.30 θα μάρτανα και τη μισή ώρα θα μετανοούσα. Λοιπόν, κανείς δεν ξέρει. Και ο άνθρωπος που πορεύεται ενώπιον του Θεού με πονηρία και λέει να τα κάνω όλα και να μετανοήσω ύστερα, αυτός δεν θα μετανοήσει ποτέ του. Μιλούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καθαρή μετάνοια και καθαρή ταπείνωση. Δεν το είπαμε αυτό για να δώσουμε άνεση, άντε κάμετε τα όλα και μετά μετανοείτε. Δεν είναι αυτό. Αλλά για να δείξουμε ότι η αγάπη του Θεού και η εσπλαχνία του Θεού είναι άπειρη. Και πράγματι ο Θεός δέχεται πίσω κάθε ένα που μετανοεί. Αλλά που μετανοεί. Μα για να μετανοήσεις όμως, δεν είναι απλό πράγμα. Χρειάζεται μεγάλη ταπείνωση, μεγάλη επίγνωση και ζώσα ψυχή, ζωντανή ψυχή. Άμα σκοτώσεις την ψυχή σου μέσα στην αμαρτία, αφίβολο αν θα μετανοήσεις αργότερα. Ναι, εδώ η κυρία.
Γέροντα, έχει λίγο καιρό που κάνω αυτήν τη σκέψη βλέποντας τον κόσμο πώς έχει εξελιχθεί, που καταστρέφεται μόνος του άνθρωπος.
Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, ναι. Να ακούγεται.
Ο Θεός σαν πατέρας μας, όταν μας δημιούργησε, ήξερε την καρδιά μας, ήξερε πώς σκεφτόμαστε. Γιατί μας έδωσε τόση ελευθερία?
Γιατί αν δεν είχαμε αυτήν την ελευθερία, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εικόνες του Θεού.
Ναι, αλλά
θα είμαστε καλά ζώα.
Με την απόλυτη ελευθερία που μας έδωσε, ενώ ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι Θεός και αυτό καταστρέφεται.
Εν το τίμημα της ελευθερίας, ναι, μας. Δηλαδή, ο Θεός ήθελε να κάνει ανθρώπους κατ' εικόνα δική του. Αφού λοιπόν είμαστε εικόνα του Θεού, ναι, κατά ανάγκη είμαστε ελεύθεροι. Έχουμε το αυτεξούσιο. Αυτή είναι η ομορφιά του ανθρώπου, αλλά και το βαρύ τίμημα της ελευθερίας μας. Διαφορετικά, μας αφαιρέσει την ελευθερία αυτή, θα είμαστε ενάρετα ζώα. Τα οποία θα είμαστε καλά ζωάκια, ενάρετα, αλλά όχι εικόνες του Θεού. Η εικόνα του Θεού σημαίνει αυτεξούσιο, σημαίνει ελευθερία. Ακόμα και να αρνηθώ τον Θεό. Έχω την ελευθερία και τον αρνηθώ ακόμα. Λοιπόν, να σας κάνω μια ανακοίνωση ότι αύριο Πέμπτη η ώρα 7:30 στον ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε ένα σταυρό μεγάλο από αυτούς τους σταυρούς τους οποίους ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς έφτιαχνε και έστεινε εκεί που εκήρυτε το Λόγο του Θεού. Εάν έχετε υπόψη σας το βίο του, ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, ο μεγάλος αυτός εις Απόστολος Άγιος, όταν μιλούσε, έβγαινε πάνω σε ένα σκαμνάκι και έβαζε και ένα σταυρό. Είχε τον λόγο του που το έκαμνε. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους σταυρούς που εσώθηκα, ελάχιστοι διεσώθηκα, πολύ ελάχιστοι, ένας από αυτούς τους σταυρούς που διεσώθηκα από τότε που έζησε ο Άγιος Κοσμάς και γιορτάζομαι φέτος τα 300 χρόνια από τη γέννησή του, θα έρθει από τη Μητρόπολη Σιατής της, από τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλο και θα είναι μαζί μας μέχρι και την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. 7:30 ώρα θα γίνει η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού εκεί και στη συνέχεια θα επακολουθήσει Αγρυπνία, αύριο την Πέμπτη. Λοιπόν, την Παρασκευή στον Ναό του Αγίου Κοσμά θα γίνουν η ώρα 6:30 οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας, όπου θα προείσταται της ακολουθίας ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Ιουστίνος από την Φλόρινα, που τον ξέρετε, που και θα κηρύξει και τον Θείο Λόγο. Και η ώρα 8:30 θα γίνουν δεύτερη ακολουθία των χαιρετισμών, όπου θα μιλήσει και θα αναγνώσει τους χαιρετισμούς ο πατήρ Χρυσόστομος Μαϊδόνης από τη Μητρόπολη Ιερισσού και Αγίου Όρους. Το Σάββατο, σε αυτόν τον αίθουσα, η ώρα 10 το πρωί θα γίνει μία ημερίδα με δύο ομιλίες. Μία από τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλο και η δεύτερη από τον πρωτοσύγγελο της Φλωρίνης, τον πατέρα Ιουστίνο. Θέμα κοινικό της ομιλίας είναι Άγιος Κοσμάς Ετωλός, αποστολικός και επίκαιρος. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η διάρκεια θα είναι από τις 10 μέχρι τις 12:30 μία παρά το μεσημέρι. Στη συνέχεια, όσοι θέλουν, θα μπορούν να φάνε δίπλα στο αρχονταρίκι και έχει και μια τιμή εδώ, πόσα, 12 ευρώ λέγει, και εντάξει, και δηλώσει συμμετοχής, πρέπει να δηλώσετε εκ των προτέρων. Ίσως γίνεται και εκείνη τη στιγμή. Το Σάββατο εσπερινός και παρακλητικός κανόνας στον Τίμιο Σταυρό, στον Ναό του Αγίου Κοσμά, και την Κυριακή αρχαιρατική Θεία Λειτουργία στον Ναό του Αγίου Κοσμά με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Είναι μια ευλογία, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το έχουμε συχνά, διότι αυτοί οι σταυροί του Αγίου Κοσμά 4 σώζονται μόνο σε όλον τον κόσμο, δεν υπάρχουν. Ήταν 3 και ο 4ος, ξέρετε πώς σώθηκε, πώς ενευρέθηκε? Σε ένα δέντρο στη Μητρόπολη Βερίας, μου έλεγε ο Μητροπολίτης Βερίας, που έβαλε το σκαμνάκι του εκεί ο Άγιος Κοσμάς και κήρυξε το Λόγο του Θεού στους ανθρώπους, έβαλε και το σταυρό στο δέντρο. με το πέρασμα των χρόνων μεγάλωσε το δέντρο και έκρυψε το σταυρό μέσα στον κορμό του. Κανένας δεν ήξερε ότι υπήρχε σταυρός. Ήξερα ότι σε αυτό το δέντρο μίλησε ο Άγιος Κοσμάς, γιατί τον τιμούν και τον ευλοβούνται πάρα πολύ όλη εκεί η περιοχή από όπου επέρασε ο Άγιος Κοσμάς. Όταν έγινε μια πυρκαγιά και κάηκε το δέντρο, εφάνηκε ο σταυρός που ήταν εκεί ακριβώς όπως οι άλλοι σταυροί του Αγίου Κοσμάτου του Λου, γιατί ήταν σιδερένγοι οι σταυροί αυτοί, και ο Άγιος τους έστεινε για να λάβει και τη χάρη του Δήμου Σταυρού, αλλά και για να εμπνεύσει την δύναμη του σταυρού στους υπόδουλους τότε χριστιανούς που τους εκήρυτε το Λόγο του Θεού και τη μετάνοια. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Ακόμα λέει μια σημείωση, στον ναό θα εκτίθενται και λείψανα του Αγίου Κοσμά προς προσκύνηση και θα είναι ανοιχτός από τις 6 μέχρι τις 10 το απόγευμα, το βράδυ. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αναυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.